радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
И продължаваме по темата. Месецът на политическите консултации, какви са националните приоритети на страната, политическият елит на България ще постигне ли консенсус в името на националния ни интерес по темата Волен Сидеров, лидер на политическа партия Атака. Добър ден, господин Сидеров.
Добър ден.
Как оценявате инициативата на президента Плевнелиев за консултации с политическите партии и вие получили ли сте такава консултация до този момент? Получили сте такава покана за консултация до този момент?
Не, не съм получил такава покана. Не знам за каква инициатива става дума. Поначало понятието инициатива и името Росен Плевнелиев за мен не са несъвместими неща, но щом казвате, че има такава инициатива, явно е обявил. Не сме получили покана и не знам за какво точно става дума.
Има такава инициатива. Той обяви още в своята предизборна програма. В началото на всяка година. Да.
Представете, той има и предизборна програма. Това е новост за вашите слушатели. Аз мисля, че Росен Плевнелиев нямаше никаква програма и беше изненадан самият той, че е номиниран за президент. Така че, ако трябва да сме точни и откровени, нали сега, аз знаете, че съм такъв. Така че за предизборна програма на Плевнелиев изключително се говори. Това е човек, който няма никакъв политически опит. Той не знае за каква политическа идея беше номиниран като президент. Би трябвало да има програма и то с точно национални приоритети, но за него такова нещо нямаше. Той нито един такъв въпрос, свързан с националните приоритети, не постави по време на кампанията. Той говореше общи приказки за евроинтеграцията и Европа на регионите. Неща, които са клишета. Колкото до националните приоритети, аз не веднъж, понеже казваме го това, понеже го нападах и критикувах тогава, по време на самата кампания, точно за това, че няма позиция по националните приоритети. Той не се изказа нито веднъж по въпроса за циганската престъпност, която точно по времето на кампанията кулминираха нещата с случай Катуница. Той не се изказа нито веднъж за влиянието и опитите на Турция да се вмеси във вътрешните работи на България, да не изплаща имотите на тракийските бежанци и въобще да оказва влияние тук чрез много силен процес на исламизация. Той не се пронесе нито веднъж за американските военни бази в България, дали са нужни или не, и те дали не са удар по суверенитета ни. Не казва нищо така също за енергийните проекти, които са част от нашия суверенитет и независимост енергийна. Така че всичко това са национални приоритети, които демографският въпрос, много сериозен въпрос за България. А въпросът за доходите в България е нещо, което сега ние поставяме в новата си програма за управление, управленска програма, която ще представим на 3 март. Всичко това са теми, по които господин Плевнелиев е отбягвал да говори.
Господин Сидоров...
Не се заяждам така просто заради спорта.
Господин Сидоров, какви мерки ще предложите? Току-що споменахте за увеличаване доходите на хората в борбата с намаляване на бедността. Хората започват да се чудят храна ли да си купят или сметките да си платят.
Ами именно, ние претендираме да сме част от Европейския съюз. В същото време заплащането, доходите в България са с по 10-15 пъти по-ниски, отколкото средноевропейските. При положение, че редица продукти у нас, продукти от първа необходимост, храни, бензин, са на цени, които са същите или даже по-ниски в Германия, в Люксембург, държави с много висок, по-висок стандарт. Затова стандарта на живот, доходите за нас е основен въпрос. Смятаме категорично от Атака, че в момента трябва да се вдигнат рязко доходите на населението, като пенсиите да... Най-ниската пенсия да не бъде 68 евро, както е сега, а да бъде поне 4-5 пъти по-висока. 4-5 пъти означава на половината на германско, френско, италианско ниво. Айде на половината, но не 10 пъти по-малко. Минималната работна заплата трябва да се премине на почасова ставка, минимална по принцип, трябва да бъде не 270 лева, както е сега, 135 евро, а да бъде от порядъка на 700-800 лева до 1000 някъде. Тези неща в момента ние ги защитаваме, аргументираме, защото знам, веднага ще бъде въпроса откъде идват парите.
Абсолютно.
Така. Значи това е изчислено, ние имаме алгоритъма, по който могат тези стойности да се постигнат, без да се влиза в дефицит или без да се предизвиква инфлация. Просто въпрос на преразпределение. В момента преразпределението не е добро, не се използват ресурсите на България. Само един пример давам с златодобива, който може да носи огромни, огромни приходи на страната. Той е даден на чужда фирма, на концесия, и по тая причина се изнасят стотици милиони печалба от България. Електроразпределението и други и други области, които са дадени на чужди монополи. Чуждите монополи в момента колонизират България и това е основният ми проблем. Колонизацията на България е един въпрос номер едно. Ние Атака сме за нов икономически модел, който да е ориентиран към стимулиране на българското предприемачество. То в момента е просто в умиращо състояние. Българско банкерство с приоритет. Българското селско стопанство с приоритет. Защото е позор за България да внасяме зеленчуци от Сирия или от Турция, а също време градината на Европа сме били, да нямаме собствено производство и то да бъде въпрос на, така, на героически усилия. Всичко това е залегнало в нашата програма, която сега ще обявим и следващите месеци ще огласяваме, ако, разбира се, вие медиите имате интерес към нея, защото понякога отношението към Атака така просто се свива в няколко сектора, свързани с етнически малцинства и прочее и верски въпроси, а нашата програма е далеч по-обхватна от това. Ние залагаме на икономически национализъм, което означава интереса на България на първо място. Ако нещо не е изгодно икономически на България, то да не го правим. Ако нещо можем да развием в България, да го направим. Нещата тук са заложени на концепция за високо технологично развитие, за развитие на програмистски център, за връщане на малите хора у нас с заплащане достойно. Аз съм убеден, че повечето българи, които сега са в чужбина, биха си дошли у нас, ако имат възможност да се реализират и имат, ако не същото, поне сравнимо заплащане с това в чужбина. Това е възможно да стане и трябва да стане. Аз знам, че ще кажа сега е криза, точно защото е криза. Високите доходи ще повишат потреблението. Потреблението стимулира производство. Това е на азбучна истина от учебниците по икономика и точно защото е криза, ние трябва да поощряваме движението, а не да се само налагат рестрикции, затягане на колана, нещо, което води до стопиране, до блокиране на икономиката, не до нейното развитие. Това е виждането ни, това е различното ни виждане от управляваща партия ГЕРБ, която за съжаление продължава тая колониална политика. Тя не смее да развали нито един договор концесионен, не смее да прояви така повече национална отговорност, уви, и това е първата основна слабост на ГЕРБ. Вече оттам нататък се нареждат и други неща, които са по-така коментирани по-широко, но нашата бележка е основно върху липсата на национален интерес в политиката на ГЕРБ. Данъчната система също е сгрешена, трябва да се преразгледа, плоският данък трябва да се отмени, трябва да се наложи прогресивен данък, т.е. по-богатите да плащат повече, по-бедните по-малко или никак. Това е социалният модел на Европа, той не е някакъв уникален. Просто тук беше направено едно експериментално опитно поле да се прилагат разни техники, които над националната олигархия иска да ги изпробва тук и там, за да си върши своята игра. Трябва да се разбере от българите, че в момента и това е тема в Европа. Глобализма, този глобален капитализъм, турбокапитализъм, който беше наложен от 80-те години, той се провали с тази криза. От тук нататък следва да се работи, мисли и приложи модел икономически, който да бъде социално по-приемлив, балансиран, справедлив, да го кажем по-разговорно. И този модел, върху него се работи в Европа, мислят, умуват, но в момента национализма се явява противодействие на глобализма. Ако на времето ако през 19 век той е бил, национализма е бил свързан с появата на демократични национални държави, републики и така нататък, то сега той е свързан с антиглобализма и с възвръщането на национален суверенитет. Между другото, така големи световно известни теоретици също го потвърждават. Например, Франсис Фукуяма, чували сте, знаете, това е американски изследовател, геополитически, който написа Краят на историята. В последните години самия Фукуяма каза, че трябва националните държави да се засилят. Милтън Фридман, пък един друг много световно известен икономист, създател на Чикагската школа на монетаризма, той каза така: ние сбъркахме с тоталната приватизация, към която тласнахме страните от Източна Европа. Явно не е това панацеята. Само приватизация без баланс социален и морален явно не е възможен. Това са признания на хора, които преди това са били за глобализма, виждайки, осъзнавайки грешките, които се вършат. Така че национализмът в момента е силно актуален като противодействие на глобалистичната доктрина, като възвръщане на баланса в икономиките и социалното и социума.
Добре, господин Сидоров, звучите ми малко като социалист, но за да не ми се обиждате, нека бъде социално ангажиран политик. Аз съм млад човек и не мога да не ви попитам какви конкретни стимули предлага Атака за преодоляване на младежката безработица, която е близо една четвърт.
Иска само да ви кажа, че ние внасяме утре сутринта изцяло написан цял закон за подпомагане за младежта. ГЕРБ имат един вариант, който ние го критикувахме. Внасяме на Атака отделен закон, в който тези теми са засегнати и там се предвижда точно стимулиране на става дума за младежки организации. По принцип, стимулирането на младежта като в индивидуален план, затова, като казах, говорих до сега, да бъдат задържани хората, младите българи, да не бягат навън, се състои точно в това. По-високи доходи и то сега. Нашия лозунг сега за тази година е европейски доходи сега. Не след 30 години, не след 20, както ми обясняват министрите Младенов, този Тотрин Младенов и Трайчо Трайков и Дянков, а сега. Това е възможно и това е единственото, което може да държи хората тук. Създаване на държавен център за високи технологии, за програмистка дейност, за тоест, всички тия наши специалисти, които ги изпускаме, бягат, отиват и обслужват чужди икономики, защото един наш младеж завършил тук, държавата е похарчила няколко десетки хиляди, то отива там и всъщност ние финансираме по този начин чужди икономики. Бедна България финансира щатите. Това може да бъде преодоляно с политика на високи доходи, европейски, и развитие на високи технологии, селско стопанство и няколко отрасла, които да бъдат посочени като приоритетни за държавата. 2, 3, 4, не повече. Но по тях да се работи истински. Магистралите, това е хубаво. Аз не казвам не. Но магистралите трябва да се строят от български фирми, не от турски. Първо. Второ, освен магистралите има пътища до всяко едно градче и село. Те също трябва да се направят. Системата от болници и училища трябва да работи нормално и да се почувства, че държавата я има. Че има възвръщане на държавата. Това е нашия поглед, нашето виждане. За сега аз не виждам ГЕРБ да го споделя. Казвате, звуча като социалист в тази концепция.
Не социално ангажиран политик.
Да, в нашата концепция има определено леви позиции, но в това няма нищо лошо. Какво значи дясно и ляво в днешно време? Ние виждаме как ляво правителство въведе десния данък 10%. Лосък данък. Сега БСП дават заден ход. Те го въведоха, сега казват, той е бил лош. Що го въведохте? Ние бяхме против тогава и сега сме против. Така че, въобще за мен няма проблем и не е проблем някой, ако ми каже, ти имаш леви идеи, тук виждам леви идеи. Имам, да, какво от това, какво лошо има. Ляво или дясно, става дума за национални приоритети. Една нация, една национална доктрина има и леви, има и десни елементи. Имаме класа на или прослойка на предприемачи, имаме прослойка на наемни работници. Национализмът това е уникален, че той разглежда нацията като единен организъм. Не противопоставя една прослойка срещу друга. Не застава само на страната на наемните работници, а и на предприемачите. Но, подчертавам, българските. Не турските, не гръцки, не австрийски, български. Съжалявам, нали, аз съм дипломатически отворен към всички, но най-мили са ми българите. Това е простата ясна максима. В нея няма ксенофобия, няма омраза към други. Има загриженост на първо място за българските интереси. Никой няма да се загрижи за нас, освен ние самите. Това трябва да го разбират хората и най-после да се ориентират правило.
Господин Сидоров, понеже времето ни напредва, вие се занимавате с медии. Асоциацията на европейските журналисти в България вчера публикува класацията си за изминалата 2011 година и там нова българска медийна група, зад която стоят Ирена Кръстева и Делян Пеевски, взима първо място за влошаване на българската медийна среда. Как ще го коментирате като журналист?
Аз не знам тази асоциация, която е дала тази оценка. Но ако ме питате като човек, който така разбирам от медии през последните години, ако трябва да говорим за влошаване на медийната среда у нас, това е просто цяла огромна тема. Можем да направим отделно предаване с удоволствие, няма проблем. Това влошаване на медийната среда тръгна пак по един сбъркан модел олигархичен, при който медиите бяха просто разпределени между хора с огромни икономически интереси. Това винаги води до изкривяване на нещата. За съжаление, България не се получи това, което аз от 90-та година призовах. Тогава исках да се вестник демокрация да бъде акционерно дружество на журналистите, които го правят. Не стана, не беше прието. Става дума за издания, които да бъдат собственост на тези, които ги правят. Само тогава би могло да има четвърта власт, наистина четвърта власт. В момента медиите, за съжаление, с изключение, разбира се, сега не правим някакъв прецизен анализ, те са предатък към икономически интереси. Така че един или друг случай да разгледаме, все едно, дали ще бъде тази групировка онази, нали, знаем, че има няколко крупни фигури, около които има група от медии. Самия пазар на рекламите се държи от такава крупна фигура. Разпределението на рекламите приводи до зависимости. В някои от национални големи телевизии се наливат пари от министерствата, които са по програми за информационно обслужване. И това ги прави също по-любезни към властта, да кажа. И така нататък. Това е порочен модел, който трябва самите журналисти да отвоюват обратно. За съжаление, у нас синдикат не се оформи на журналистите, който да защитава правата им. В днешно време един журналист може да бъде уволнен и махнат без никакви проблеми, просто като така механична част.
Добре.
Но това е въпроса на давещите се, било на самите давещите, както пишат Йоса Петров, така че журналистите да се стягат и да започнат собствената си битката за собствената гилдия.
Добре, господин Сидоров, с призива за битка за отстояване на свободата на словото, завършвам нашият разговор. Благодаря ви за интервюто и ви пожелавам хубав ден.
Благодаря.
Разговарях с Волен Сидоров, лидер на политическа партия Атака, относно месецът на политическите консултации и какви са националните приоритети на страната.